Počasí je vděčné téma hovoru, když už není o čem. A tak se o počasí mluví hodně. A když se o něčem mluví hodně, mluvíme o tom i my. Dlouhá série horkých dní, to nebylo v uplynulých letech nic neobvyklého. Letos zase máme počasí tak trochu jako na houpačce. Horko střídají bouřky, přívalové deště a podobné nečasy. Jestli se počasí mění, nebo jestli ho prostě jenom víc sledujeme, o tom si dnes budeme povídat s meteorologem Martinem Novákem. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Je to, co prožíváme, skutečná klimatická změna, nebo jen výkyv, který se opakuje co pár století? Říká se, že za Karla IV. Se v Polabí velmi úspěšně pěstovaly melouny.
Tak nevím, jestli melouny, vím, že zakládal vinice. O melouny jsem se tolik nezajímal, ale je to rozhodně klimatická změna, ale ne ten letošek, ale to, když si člověk vezme ty roky, v podstatě už spíš posledních 20 let, tak vlastně zjistí, že z těch posledních 20 let jako se 15 zařadilo na špičku těch nejteplejších let, jako takových, což asi těžko už popírat, že je trošku podivné. A i letošní rok, byť je jako na houpačce chvilkama, tak stejně to ochlazení bývá jenom strašně krátkodobé a vlastně máme zase teplotně nadnormální ten rok a nemůže za to jenom ten naprosto extrémní až do absurdna teplý únor, ale i ty další měsíce byly většinou teplejší, než odpovídá dlouhodobému normálu.
Další věc, o které se hodně diskutuje, je to, jestli za to může lidstvo a jestli toto lidstvo může nějak zvrátit.
Tak, no, fyzikálně za to nejde popřít, že za to člověk může. Protože člověk svojí činností vlastně zvyšuje množství skleníkových plynů v atmosféře a ty zadržují teplo v té atmosféře. To, co vlastně by normálně unikalo mimo planetu, ven do meziplanetárního prostoru, tak zůstává vlastně v těch spodních částech atmosféry a přispívá to k tomu oteplování. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry za to může člověk. A tady je prostor pro poměrně velké dohady, ale ukazuje se, že ta míra není zase až tak asi úplně malá teda. Že rozhodně není zanedbatelná, konec konců právě to množství skleníkových plynů se od té průmyslové éry zvyšuje poměrně razantně a to zvyšování toho množství se bohužel teda nespomaluje. No a zvrátit je silné slovo, protože ony ty skleníkové plyny většinou mají poměrně dlouhou výdrž. Takže představa, že dneska přestaneme pálit fosilní paliva a zítra bude dobře, je poměrně scestná, protože ten oxid uhličitý se v té atmosféře udrží až 100 let. To znamená, že vlastně ta reakce bude poměrně spožděná. Ale rozhodně to není důvod se na všechno vykašlat, teda, jo? Protože někdy se už musí začít chovat se jinak. Já nejsem teda přívrženec nějakých opatření stylem od zítřka vůbec nic. Myslím, že je všechno potřeba asi jako vzít trošku rozumně a rozumně naplánovat, ale bude se muset začít už opravdu nejenom mluvit, ale i dělat.
Od těch velkých témat pojďme teď k těm malým, k těm, která běžně žijeme. Série těch horkých dní, které trvají dlouho, to se nám letos zatím docela vyhýbá.
Tak vyhýbá. Pravda, máme tady situace, že na jeden den se přeruší série teplých dnů, protože po bouřkách se ochladí, ale pak už se zase otepluje. Teď to ochlazení bude asi dvoudenní. No, tak. Ale jako není to pravda v té sérii, což je výhoda. Ale zase na druhou stranu, jak už jsem říkal, on ten červenec je teplotně nadnormální, protože ty, kdysi se jim říkalo tropické dny, dnes se má správně říkat horké dny, s teplotami nad 30 stupňů Celsia, tak my už to bereme vlastně, že to je normální léto, ale není. Bývalo normální, že ten počet těch tenkrát tropických dnů jako byl v těch nižších polohách naší republiky počítaný na nižší počty jednotek, jako dejme tomu 1 až 5 ročně. A teď se bavíme o tom, že je zima, když v červnu máme jenom 3 a jenom za červen, jo, který by neměl být zase až tak teplý jako červenec a srpen. Takže je vidět i tady ten posun, že my jsme si vlastně zvykli na něco, co tady v tom prostoru nebylo normální.
Já si jako dítě neuvědomuju, pár horkých dní si z dětství pamatuju, ale jako že by to bylo z extrému do extrému. Horký, extrémně horký den, potom přívalová bouřka, přívalový déšť, silná bouřka. Je těch extrémů víc? A nebo je prostě jenom víc sledujeme?
Obojí. Je jich víc, ale asi jich není tolik víc, jak se lidi myslí, ale přesto opravdu ten počet extrémů narůstá a ono je to i v souladu s tím, co předvídali klimatologové, a teď mluvím ale opravdu o klimatolozích, jo? Ne o těch, co se za ně vydávají, ale o klimatolozích, protože si pamatuju, že už před 30 lety i čeští klimatologové mluvili o tom, že ta klimatická změna se bude projevovat mimo jiné tím, že bude vlastně narůstat počet extrémů. A ono se to potvrzuje a ten počet extrémů opravdu narůstá. Je to vidět právě třeba i na těch srážkách, protože ono to roční množství srážek se nějak výrazně nemění. Ale mění se to jejich rozložení, že máme delší období sucha a pak přijde prostě najednou opravdu přívalák. A to, co normálně padalo během 10 srážkových dnů, tak teď napadne za jeden. Jo? A ani jedno z toho samozřejmě není dobře, ani to období sucha a ani ty přívaláky, protože nestačí potom pořádně saturovat potřeby půdy třeba. Jako.
S meteorologem Martinem Novákem si dnes v pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever povídáme o zajímavých meteorologických jevech a taky o nových pojmech. Jestli tropický den nahradil den horký, tak pro mě je to novinka stejně jako supercela. Co to je? To jsem slyšela, mám pocit, letos v létě snad poprvé. Co to je?
Tak on ten termín existuje díl a pokud někdo sleduje náš Facebook, tak už se s tím určitě setkával i v předchozích letech. Je to v podstatě druh bouřkového oblaku, nebo typ bouřkového oblaku. A to sice takový, kde v tom pásmu těch vzestupných pohybů nebo na rozhraní vzestupných a sestupných pohybů v tom oblaku vzniká vlastně vertikální vír a vzniká tam vlastně jakoby maličká tlaková níže, říká se jí mezocyklóna. A dochází tam právě k rotaci v tom oblaku, což vede k tomu, že právě na ty supercely jsou potom velmi často vázány ty nebezpečné projevy při bouřkách. Ať už to jsou projevy jako downburst, kdy vám vlastně spadne na zem poměrně rychle v zadní straně toho oblaku balík studeného vzduchu a taky spousty vody.
To bylo to, co se stalo nedávno v Kryrech, ve Stebně?
Ve Stebně, ano. To bylo to, co bylo ve Stebně ten samý den, co na jižní Moravě bylo to tornádo. Tak to byl ten downburst a vlastně to je doprovázeno taky velmi silným větrem, ale taky velmi silnými srážkami, co se týče té okamžité intenzity a dost často i kroupami. No a potom i jiné jevy spojené právě s vlastně s velmi silným větrem. I to tornádo konec konců bývá většinou vázáno na supercely.
Tornádo v našich krajinách před pár lety naprosto nepředstavitelná záležitost. Jak vzácné to je pohledem profesionála?
Zase až tak ne. Ono zase, to není tak, že by tady tornáda nebyly. Je pravda, že jsme tady měli poměrně dlouho, několik desetiletí, situaci, kdy to bylo skoro zakázané slovo, protože to evokovalo nějaké amerikanismy. Ale pokud si vezmeme tu definici tornáda, že to je vír, který se dotkne země a zůstávají tam po něm jasné stopy, což ho odlišuje od tromby, což je vír, vlastně, který se také spouští z té oblačnosti, ale nedosáhne až k zemi, tak ty tornáda počítáme v podstatě tak nějak, dejme tomu, že normální počet u nás je 1 až 10 tornád ročně. Ale většina z nich je slabá. Což je pro nás velká výhoda. Pro tu tvorbu tornád jsou ideální podmínky, které my moc nesplňujeme, protože to chce poměrně dlouhou placatou krajinu. Navíc jako výrazné teplotní rozdíly mezi vzduchovými hmotami, což vlastně ty horské překážky třeba v Americe právě krásně splňují, že umožňují dlouho hromadění studeného vzduchu a to rozhraní studeného teplého se zvýrazňuje. No a pak tam máte velké pláně, kde si hezky postupují po rovině. To u nás naštěstí není. Takže u nás ten výskyt silný tornád je velmi sporadický a to, co bylo opravdu teda hodně extrémní, tak to bylo právě to jihomoravské tornádo.
Dá se nějak jednoduše vysvětlit, co přesně se tam nahoře děje, když velké vedro vystřídá ta bouřka a s ní přicházející ochlazení a mohutné srážky? Je to všechno jenom o teplém a studeném vzduchu?
Je. Je to vlastně o přechodu studené fronty, akorát, že ono, jakmile máte hodně teplý vzduch a tu situaci máte delší dobu, tak máte prohřátý zemský povrch a to všechno znamená vlastně ty vysoké teploty, jak toho povrchu, tak toho vzduchu a poměrně rychlý pokles teploty vzduchu s výškou potom, tak ono to znamená vlastně spoustu energie. Mnohem víc, než kdyby to byl normální teplý den. A jakmile do toho vlítne vlastně ten těžký klín toho studeného vzduchu, tak jenom urychlí ty vzestupné pohyby. Ta dynamika šíleně vzroste a právě proto na těchto rozhraních můžou vznikat vlastně silnější bouřky, ne ty úplně normální, protože občas slýcháme, že vydáváme výstrahy už na každou bouřku, ale není to pravda. My vydáváme výstrahy tehdy, jestliže se dají očekávat bouřky se silnými projevy, ne ty normální bouřky.
A ono to pak nevíde. A z toho pramení spousta takových těch laických názorů, které říkají, nemá cenu sledovat předpovědi počasí, protože oni něco řeknou. A pak to stejně není pravda. Jak vysoká je úspěšnost předpovědí počasí v současné době?
Tak samotné předpovědi dost vysoká, přes 95% na druhý den, ale vždycky je vachrlaté samozřejmě, jako jak to počítáte. Ten vzorec. My se držíme aspoň toho, že máme pořád stejnou metodiku, takže vidíte, jestli se to číslo zlepšuje nebo ne. Protože kdybychom ji měnili podle nálad, tak samozřejmě ty čísla budou neporovnatelné. Ale co se týče té předpovědi bouřek, já bych se u toho právě rád zastavil, protože ono dokonce většinou ty výstrahy vyjdou. Ale lidi by měli vnímat nejenom titulky, když na nejmenovaných komerčních televizích vyleze titulek prostě, že bouře se proženou Českem a podobně, tak je ten titulek strašně lákavý. Ale ono v té výstraze je taky napsáno, že v těch a v těch oblastech se budou vyskytovat bouřky lokálně se silnými projevy, protože každý ten bouřkový oblak je poměrně velmi malý. Ta jeho stopa, když si člověk vezme ten postup toho oblaku, tak ta délka může být dlouhá i několik set kilometrů, což o to. Zvlášť u těch supercel, ty mají dlouhou životnost. Ale ta šířka, ta je pouze v řádu několika málo kilometrů. A dál od toho jádra už nebudou splněny ty podmínky že je to silná bouřka, až zase u dalšího jádra. To znamená, ale my nejsme schopní předpovědět úplně přesně, že tady v Ústí přes Vaňov jako přejde ta bouřka jako silná a my u nás na Kočkově trošičku za kopcem ji budeme mít slabou, nebo jestli to bude naopak. Jako takhle dobrá ta meteorologie ještě není, aby byla schopná trasovat jako na den dopředu ty silné bouřky s přesností na pár stovek metrů. To bohužel neumíme, proto vlastně v těch výstrahách jsou oblasti, ve kterých bude lokálně docházet k těm projevům. Ale většina z těch výstrah opravdu vychází, jenom prostě na těch místech, kde se trefí ta jádra. A na těch zbylých místech potom lidi říkají, my jsme zbytečně něco zandali domů. Popravdě nikdy to není zbytečně, protože když se na to člověk jednou vykašle, tak se ta bouřka zrovna trefí.
Říká meteorolog Martin Novák, který je dnes hostem pořadu O čem se mluví. Jak přesné jsou takové ty předpovědi, které máme všichni v mobilu? Taková ta přednastavená aplikace, která tam prostě, vy se podíváte na svou polohu a uvidíte mráček, napůl sluníčko. Jak moc se tomu hledá věřit?
Teď v létě, já nechci říkat, že se nedá věřit. Asi takhle, jsou to výsledky matematických modelů, bez zásahu vlastně meteorologa na konci, který by to nějak korigoval. Takže z těch matematických modelů jdou prostě pole nějakých čísel a pole jsou pak přeložená do těch obrázků, které člověk vidí na mobilu. A je to vidět, protože třeba některé ty modely mají standardně to, že podceňují teploty maximální a tak dál. No ale co je hlavně problém v létě, že ty modely se snaží i namodelovat to, jak jsem před chvilkou mluvil o těch úzkých stopách bouřek, tak ono se takhle projevuje potom vlastně i to pole přeháněk při těch bouřkách, že jsou vlastně nějaké úzké pásy, ve kterých jsou ty úhrny zvýšené a podobně. A když si zobrazíte jenom ten graf pro to vaše místo, tak tam třeba není vůbec nic, Ale vy nevidíte, že v té předpovědi toho modelu je 10 kilometrů od vás jako zrovna takový úzký pruh.
Jasně.
No a ten model se o 10 kilometrů splete se třeba, takže zrovna u vás to najednou potom spadne a ne, že ne. Zatímco v zimě je tohoto spolehlivější, protože ty srážky bývají většinou jiné, tak jako to nejsou konvektivní srážky, ale srážky z vrstevnaté oblačnosti, které jsou na velké ploše a mají nějaký svůj postup a tam jako ty předpovědi jsou i v tom mobilu mnohem spolehlivější na ty srážky. V létě by to chtělo vždycky se podívat aspoň i na tu mapu těch předpovídaných srážek, jak daleko od vás jsou vlastně ty srážky, protože ta přesnost těch modelů, tak kdyby ty modely byly dokonale přesné, tak budeme přesní i my, protože si toho všimneme a budeme předpovídat přesně podle nich, že? Ale oni dokonale přesní být nemůžou, protože my je vlastně neumíme dokonale přesní udělat.
Jak moc vám vaši práci znesnadňuje ta klimatická změna? Mění to něco na předpovědích počasí? Je to těžší?
Není. Jako neřekl bych, nemůžeme se na ní rozhodně vymlouvat, protože ta klimatická změna je nějaký proces, který nemá zdaleka takovou dynamiku jako počasí. Jako takové. To počasí se mění opravdu každou minutu a každý kilometr, co se pohnete, tak je jiné každý den. Jo, i když někdy ty rozdíly nejsou velké, ale někdy jsou potom obrovské. A ten meteorolog při těch předpovědích se musí všímat právě toho systému s tou velkou dynamikou, to zná toho počasí. A jediné, co je, že by měl mít v hlavě zasunuto, že už neexistují limity, jako existovaly třeba před 30 lety, kdy se prostě říkalo, že nemůže se vyskytnout něco většího než jo, a podobně. A nedávej do předpovědi teploty až 40 a podobně. Takže tohle to, když si akorát uvědomí, že ty limity nemá mít, tak jako ta jeho práce je vlastně stejná, jako byla.
Jak důležité je pro meteorologa znát místopis kraje, pro který to počasí předpovídá? Jak moc tam důležitou roli hraje morfologie krajiny a tyhle věci?
Hodně důležitou. Proto konec konců právě náš ústav má pobočky v těch bývalých krajských městech a mají vždycky na starosti podrobnější předpovědi počasí pro jednotlivé kraje, protože ty lidi jsou v kontaktu s tou oblastí, měli by ji znát, musí ji znát, protože právě ten terén v České republice je to velmi, velmi důležitá záležitost, ten terén, protože ta republika, teď to konec konců víte, že když se najde nějaký místo, kde je trošku větší placka, tak víte, že jste u Kolína, protože někde jinde není. Jo? A prostě furt máte někde nějaký kopce. A i kousek za Kolínem už jsou kopce. Takže právě tahle ta složitá krajina, to počasí může ovlivňovat hodně, ať už teplotně, ať už se to týká minimálních teplot, ať se to týká v zimě výskytu teplotních inverzí, které vám úplně změní průběh teplot, nebo i v případě trasy těch bouřek, intenzity těch bouřek. Takže tohle všechno ten terén ovlivňuje a já bych strašně rád jako byl meteorologem třeba na západním pobřeží Británie, protože tam to postupuje přes Atlantik, o nic se to nebrzdí, člověk si to spočítá předem a má to hodně jednodušší, ale v tom komplikovaném terénu ty předpovědi opravdu nejsou vůbec jednoduché.
Vysvětluje záludnosti meteorologické práce dnešní host pořadu, o čem se mluví, Martin Novák. My moc děkujeme za váš čas i za to zajímavé povídání. Díky.
Já taky děkuju. Naslyšenou.